жетпістің 22 тобы осы рев өнермен айналысып жүрген қаламыздағы топтардың бірегейі. Олар облыс деңгейінде өтетін байқаулар мен мерекелік концерттерге шақыртулар алып тұрады екен. Жетпістің 22 тобының жігіттері. Ендеше қазақша ревті дамытуға үлес қосамыз деген жас жігіттерге табыс тілеймін.
Көшеге мені үйреткен, қозғалысқа үйреткен, қараңғыға үйреткен, қандай кайф екен. Бір сәт құлағыңды бере тұр, бір мезгіл болса да қараңғы әлемге кір. Ол жақта бұлай өзіндік заңдары бар, бағына алмасаң оған өз өзіңді жар. Түнгі тәртіп қатан, қозғалыстар көп, қараңғыда жалғыз қалсаң саған гоп стоп. Саған кездесе сала көзіңнен жанады от, өздеріне керектен алып сосын олар жоқ, жоқ, жоқ. Кайф, түнгі кайф, қандай кайф, қыз тұрса алдымда мен жатам шалқайып. Сосын әрі қарай көздерімнен отшанады, осылайша қыз жігітті ләззаттарын алады. Түнгі клубта қыздар бибелейді жалаңаш, оны көрген жігіттер кетеді бас. Клубта жүргенім бәрі тығып алған мас, 100%-ның 80-і 18-ге толмаған жас.
Достойный парень был, а смерть братишка.
Қараңғысаны қатар, не болса да бақынасың. Өз өзіңе жауап берсің, соңына дейін тұрасың. Қараңғы көше қозғалысы бағынбайды ешкімге де. Шошыдым ба бауырым, көше өні естілгенде. Не болса да шындық заңы қатан, көшелерді үйреткен түнгі қозғалыс. Қараңғы көшелерге жанымнан табылған, айналамдағы адамдар рахмет бәріңе де. Рахмет көшелерге, рахмет көшелерге.
Алғыс түндері
көшеге мені үйреткен,
алғыс түндері
қозғалысқа үйреткен,
алғыс түндері
қараңғыға үйреткен,
таусалған түндері
қандай кайф екен,
қандай кайф
көшеге мені үйреткен,
алғыс түндері
қозғалысқа үйреткен,
алғыс түндері
қараңғыға үйреткен,
таусалған түндері
қандай кайф екен,
қандай кайф екен, қандай